Prenosimo saopštenje za javnost sa Bratskog sabranja sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Saglasno vjekovnom predanju i saborskom načinu života Crkve Božje, danas je 11. decembra ljeta gospodnjeg 2010. godine u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru održano redovno godišnje Bratsko sabranje sveštenstva, svešteno monaštva i dijela monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sabranje je započelo u hramovnoj kripti posvećenoj svetom Aleksandru Nevskom služenjem božanstvene liturgije kojom je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje više sveštenika i đakona naše mitropolije. Poslije svete liturgije radni dio sastanka je započeo visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije iznijevši sažeti pregled svojih najvažnijih aktivnosti kao eparhijskog arhijereja i uopšte dešavanja u mitropoliji, naročito naglasivši nedavni boravak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja povodom praznika svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog i preslačanja i premještanja u novi kivot moštiju svetog Petra Cetinskog, kojom prilikom je svjetejši patrijarh osim Cetinja posjetio i manastire Ostrog i Ždrebaonik te saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, svugdje bivajući dočekan srdačno i sa radošću. Patrijarh Irinej se susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Rad sabranja je nastavljen predavanjem protojereja Gojka Perovića, paroha Cetinskog, rektora Cetinske bogoslovije na temu ostvarivanje pastirske uloge paroha u savremenom svijetu, nakon čega se razvila plodotvorna diskusija. Na zabranju sveštenstva izražena je velika blagodarnost Bogu na veoma velikim darovima koje svih ovih godina obdaruje crkvu na ovim prostorima, što se najbolje pokazuje u broju mladih vjernika, djece i polaznika vjeronauke i novih mladih poslenika na njivi gospodnjoj pravoslavnih sveštenika. Konstatovano je da je popunjenost parohija u odnosu na broj stanovnika i vjernika veoma dobra i da postoje svi unutrašnji uslovi za uspješno vršenje savremene misije i pastirskog rada. Na samom početku je izraženo i molitveno saučestvovanje u nevolji svih onih koji su ovih nedjelja pogođeni nezapamćenim poplavama. Mitropolija je već odvojila i dodijelila određena financijska sredstva, a gospodin mitropolit je poslao raspis svim arhijerejskim namjesnicima, parosima, upravama manastira i crkvenih opština da se organizuje prikupljanje pomoći koja će potom biti uručena na potrebitima. Prošle nedjelje je u svim hramovima služen i moleban za prestanak padavina i izbavljenje od poplava. Nastavljen je rad na obnovi i gradnji mnogih crkava, manastira i pomoćnih objekata, a ni ovo mjesto sastanka nije slučajno izabrano, već kao mjesto na kojem se posljednjih nešto više od godinu dana bogato izlila blagodat Božja, sabirajući i okupljajući vjerne i podstičući ih na podizanje ovog velelepnog hrama. Nažalost, primijećeno je da se u pojedinim sredinama i među pojedinim zvaničnicima crkva i dalje tretira kao organizacija koja treba da posluži nečijim ideološkim ili dnevnopolitičkim interesima. Crkva Božja nikada nije, niti će u buduće dijeliti ljude po bilo kom osnovu saglasno vjekovnom poretku pravoslavne crkve. Naravno, ne odričući se svog prava da samostalno određuje svoje unutrašnje ustrojstvo i propovijedajući svojim vjernicima, ali i svemu svijetu Hrista Bogočovjeka kao vječnu istinu i pravdu Božju. Kao baštinici dugovjekovne duhovne tradicije na čijim se temeljima u značajnom periodu formirala Dioklija, Zeta i današnja Crna Gora, ne možemo da se ne osvrnemo na neka aktuelna pitanja crnogorskog društva. U tom smislu pozivamo nadležne u našoj zemlji da prekinu agresivnu propagandu novocrnogorskog jezika kao i dosljednu politiku gašenja ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. Ovo ne činimo zastupajući bilo kakve ideološke pozicije, već svjesni značaja koji su srpski jezik i ćirilično pismo imali i imaju u Crnoj Gori. Gotovo cjelokupno naše duhovno, kulturno i umjetničko nasljeđe, ili makar ono najvrednije, je nastalo u ovom okviru. Moramo izraziti svoju brigu za i dalje bojati se nedovoljno odgovoran odnos prema pitanju gradnje hidroakumulacija na rijeci Morači i njihovog uticaja na okolinu i nasljeđe, posebno posebno se osvrćući na manastir Moraču i pored mnoštva otvorenih pitanja i primjedbi i sugestija stručnjaka iz mnogih oblasti, projekat se gotovo privodi kraju, ne uzimajući nažalost dovoljno ozbiljno u obzir rezultate javne rasprave koji su pokazali velike rezerve prema ovom projektu. Koristimo priliku da upoznamo javnost da se jedan dobar dio sveštenstva i monaštva rođenih u drugim republikama bivše Jugoslavije suočava sa nevoljama prilikom pokušaja ostvarivanja svojih osnovnih prava, iako većina njih u Crnoj Gori živi već godinama, a neki i decenijama. Imamo razloga da vjerujemo da postoji predumišljaj pojedinih državnih organa da na ovaj način vrše pritisak na samu mitropoliju. Mora se reći da ovo nijesu časni postupci, da ne govorimo o zakonitosti i demokratičnosti ovako nejednakog tretmana pojedinih građana ove zemlje. Mitropolija je i ove godine održala nekoliko važnih naučnih skupova i okruglih stolova, te izdala neka važna izdanja o duhovnoj i kulturnoj istoriji mitropolije i Crne Gore, kao i o drugim aktuelnim pitanjima. Pozivamo sve državne zvaničnike, diplomatske predstavnike, medijske radnike i ostale javne djelatnike da poštuju dostojanstvo i ustrojstvo pravoslavne crkve, ne nasjedajući na obmane i optužbe izvjesne pseudo-religijske zajednice na istinsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Dovoljno je pogledati gdje se pravoslavni vjernici sabiraju i time razbiti sve dileme u vezi sa u stvari nepostojećim, navodno crkvenim pitanjem u Crnoj Gori. Sveštenstvo mitropolije je dužno i ove, kao i posljednjih nekoliko godina, ukazati na neblagodatnost i nevalidnost svih obreda obavljenih od samozvanih ili bivših pravoslavnih sveštenika, takozvane CPC, koji vjernicima ne donose Božji blagoslov i dar, već nevolju, smutnju i zavađu među braćom, moleći se Gospodu da izlije na nas blagodat kakvu je izlio na ovaj divni hram i na sve koji se trude na njegovom duhovnom i fizičkom uzrastanju, i da nam u ovim danima Božićnog posta i sve dane naših života daruje svoj mir prema blagoslovenoj anđelskoj himni "Slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja". Pozdravljamo vas radosnim i tajnovodstvenim pozdravom: "Mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi", stoji u saopštenju za javnost sa Bratskog sabranja sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske. U toku svete arhijerejske liturgije koju je služio u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima arhipastirske besjede, u kojoj je između ostalog kazao:
šta će dati čovjek u otkup za dušu svoju? Riječ svetog evanđelja koju smo čuli, koja je istovjetna sa onom drugom riječju gospodnjom: šta vrijedi čovjeku da cijel svijet zadobije, a duši svojoj da naškodi. Ovoj riječi gospodnjoj otkriva nam se i javlja najdublja istina, ne samo o nama ljudima, nego o sveukupnoj Božoj tvorevini. Ukazuje nam se na vrednovanje svega onoga što postoji u ovom svijetu. Ljudska duša, čovjek kao stvorenje oblikovano po liku Božjem, kao biće stvoreno po slici i prilici Božjoj, je nešto najdragocenije, najskupocenije, najuzvišenije, najsavršenije u svim znanim i neznanim svjetovima. Pa ako stavimo na jednu stranu sve ono što postoji, što je vidljivo i što je nevidljivo, a na drugu stranu stavimo dušu čovjekovu, što znači čovjeka kao biće, po vrijednosti i po značaju pretegnuće samo jedna jedina ljudska duša. Iako po količini svijet u kome živimo je beskrajan, a na prvi pogled duša, jedno ljudsko biće, izgleda tako malo i neznatno u odnosu na svijet, ipak blagodareći Božjoj sili, Božjem promislu, u tom malom jedru, u maloj ljudskoj duši, u malom ljudskom biću sadržano je i prisutno sve ono što posjeduje sveukupna Božja tvorevina, vidljiva i nevidljiva. I ništa svijet Basiona nema više u sebe kvalitativno od onoga što posjeduje i što ima jedna obična duša, jedan obični čovjek, jedno obično ljudsko dijete. I ne samo to, nego ljudska duša, čovjek sam po sebi ima i nešto mnogo više sadržajno nego što ima sva Vasiona. S jedne strane, Vasiona je sabrana u čovjeku, u čovjekovom liku, a s druge strane u čovjeku se ogleda i prisutno je i nešto što je mnogo savršenije od sveukupne Vasione, upravo zato što je čovjek biće stvoreno ne samo po slici i prilici ovoga svijeta i sadrži sve što svijet ima, nego što je biće stvoreno po slici i prilici živoga, neizrecivoga Boga. Sve beskrajnosti božanskog bića sadrži čovjek, ne samo sve tajne ovoga svijeta. Zato je čovjek biće na granici između svih svjetova ovoga svijeta i onoga svijeta. U njemu se ogleda i ovaj svijet i onaj svijet. I od njega zavisi sudbina ovoga svijeta. Zato Gospod i govori: šta vrijedi da čovjek zadobije čitav svijet, a da naškodi svojoj duši? Zato je Gospod i postao čovjek i time još dao još savršenije značenje čovjeku, ljudskom biću, što je primio čovjekovu prirodu, ovaplotivši se od Duha Svetoga i Presvete Djeve i postavši kao jedan od nas. Zato za crkvu Božju nema ničega savršenijeg, dragocjenijeg i važnijeg od svakog pojedinačnog ljudskog bića. Ta ljepota ljudskog lika, ona se ogleda u svakom novorođenčetu i zato i crkva Božja, Gospod sam je dao nama pored ovoga tjelesnoga rođenja, dao nam je i tajnu svetoga krštenja, tajnu novoga rođenja, rođenja ne samo od vode, nego rođenja od Duha Svetoga i vode. Duh Sveti koji silazi na onoga koji se krštava, kao što je sišao na samoga Gospoda u rijeci Jordanu. I onaj koji se krštava, kao što pjevamo, on se u Hrista oblači. I pjevamo: vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Haljina čovjekova je hristolika i bogolika haljina. Čovjek samim krštenjem postaje još uzvišenije i još savršenije biće od onoga što je bio samim rođenjem. Zato je tajna krštenja osnovna tajna našeg hrišćanskog života. njome se mi ponovo rađamo i očišćujemo silom Duha Božijega i poprimamo svojstva božanska, Hristova svojstva poprimamo. Tako se evo dogodilo i sa našim bratom Slobodanom Eleftherije, velikomučenik koji je danas pokrovitelj i zaštitnik našega brata Slobodana Eleftherija, i njega je Gospod udostojio te velike i svete časti, najveće časti koje čovjek može da se udostoji na ovoj zemlji, časti krštenja i svetoga miropomazanja na ovaj sveti dan prepodobnog mučenika Stefana, koji će biti i njegova slava, krsna slava njegova, kao što je bio običaj od drevnih vremena da se za slavu uzima onaj dan i onaj praznik u koji se neko krsti. Prepodobni mučenik Stefan, koji je bio branitelj ikona svetih u vremenima kada je bio progon svetih ikona i njihovo uništavanje u vrijeme bezbožnog cara Konstantina Kompronima, Konstantina smrdljivoga po duši i po malovjerju i nevjerju, koji je skrnavio ikone Božje preko kojih mi sazrcavamo tu veliku i svetu tajnu novoga rođenja u Hristu Gospodu. I zato je progonio i prepodobno mučenika Stefana, kao i mnoge druge, pa je zapisano u njegovom žitiju da kada je došao u tamnicu, onda je tamo našao skoro 600 monaha zatvorenih, stradalnih, koji su branili svetinju ikonopoštovanja, a time braneći i čovjeka kao ikonu Božju i ljudsko dostojanstvo i braneći time samoga Gospoda Hrista, koji je ikona kao čovjek Boga nevidivoga. Evo i mi se sabrali ovdje ovaj sveti hram, Božji hram, da se poklonimo Gospodu, mi koji smo ikone živoga Gospoda, da jednim srcem i jednom dušom pjevamo Gospodu pjesmu vječnu i pjesmu neprolaznu. Sabrali se i naše sveštenstvo iz naše mitropolije danas ovdje na bratsko sabranje ovdje upravo u ovom novom hramu, ovoj kripti posvećenoj divnome i velikom ugodniku Božjem Aleksandru Nevskom, kao i u temeljima ovoga hrama svetog Jovana Vladimira, koji evo hvala Bogu raste polako prema nebesima, da bi i on svojom ljepotom hram ovaj ukazao nama da smo mi hramovi Božji, da smo stvoreni da budemo hram Boga živoga, rođeni na zemlji, ali ne rođeni za zemlju, nego za nebesa. Kao što hram raste prema nebesima, tako i mi prizvani da rastemo u mjeru rasta visine Hristove, koja je bezmjerna i neiskaziva mjera upisana u našu prirodu, našim rođenjem i naročito upisana u nas svetom tajnom krštenja. Neka bi Gospod i nama podario poznanje i poznanje da je svako ljudsko biće dragocjenije od svih svjetova i da nas je Gospod zavolio ljubavlju prije nastanka svijeta, ljubavlju koja nas grli, koja nas prati i kad se rađamo i kad živimo i kad umiremo i poslije našeg zemnog upokojenja. Molitvama svetoga prepodobnog mučenika Stefana, svetoga velikog mučenika Eleftherija, Aleksandra Nevskoga i svih svetih u vjekove vjekova. oprostite. Amin.
U toku sabranja protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski, održao je predavanje na temu ostvarivanja pastirske uloge paroha u savremenom svijetu. Pa čujte predavanje oca Gojka Perovića.
Vaše visoko svešćenstvo, tema je paroh i njegova pastirska misija u savremenom svijetu. I ja sam se poslužio jednom poslanicom mitropolita Antonija Krapovitskog upućenoj parosima 1889. godine, prije 120 godina je to napisano, a zvuči vrlo aktuelno. Čestitka pastirima crkve na dan Hristovog rođenja. Mitropolit Antonije kaže da postoje neki posebni dan ili godini kad narod koji inače izgleda nezainteresovan ili upućen na neke druge teme osjeća blagodat Božiju u danima praznika, okreće se svetinji, traži svetinju i počinje da gleda između ostalog i u popa, u sveštenika. Počinje da gleda u sveštenika i u njemu da traži neki odgovor na pitanje šta je, čemu, otkud ta blagodat, šta taj praznik predstavlja i ima li u tome svešteniku, u njegovom ponašanju, u njegovom izgledu, u njegovom životu, ima li nekog odgovora na pitanje kakav je to praznik. Kaže mitropolit Antonije, tada ljudi gledaju u nas i traže u našim riječima, molitvama i djelima Hrista, gdje se Hristos rađa. Ja ću odmah ovoj rečenici da dodam jedan moj lični utisak, da činjenica da nosimo ove mantije, mislim ove krpe na sebi, neobične, ukazuje na to da nismo zainteresovani da narod impresioniramo nekom naročitom konfekcijom, nego, kako ja to shvatam, hoćemo da kažemo, ljudi, gledajte u mene. Ja imam nešto naročito da vam kažem. Ja mojim ponašanjem imam nešto naročito da vam poručim. U mene gledajte. Zato sam se ovako neobično i obukao da bi skrenuo vašu pažnju na mene. E sad, neko kako me na čemu piše gledajte u mene, dozvoljava ponekad sebi da se ponaša i ovako i onako. Onda bi po meni, lično, bolje bilo da se skine mantija, pa makar ne bi onda pisalo na čemu to gledajte u mene, nego bi bio kao jedan od drugih hrišćana ili jedan od drugih građana. Međutim, nijesam, nego imam i mantiju i volim, što se ono obično kaže, i pozdrave i oče blagoslovi i prva mjesta i sve što ide uz to, ali nekako nijesam definisao kako treba da se ponašam u skladu s tim. Sad, ovdje se dalje kaže u ovoj poslanici, mitropolita Antonija, da sveštenik odgovara na pitanje kako treba da izgleda Hristov praznik, sveštenik odgovara: molim vas, o kakvom uzvišenom religioznom životu može biti riječ prije nego što vlada, čitajte Crne Gore, poboljša uslove za život, osigura nam platu i penziju, zaštiti nas od grubih napada, čitajte Miraša, crnogorskog jezika i tako dalje, oslobodi nas od zavisnosti od svijeta i tako dalje i tome slično. Dakle, vrlo aktivno poslanice. E sad, mitropolit Antonije kaže, istine Hristovog rođenja, postoje neke istine Hristovog rođenja koje nas upućuju na to kako treba obavljati pastirsku službu. Mitropolit Antonije ističe ovdje pitanje pod kakvim okolnostima dolazi Hristos u svijet. Kako nam dolazi naš arhipastir? tri istine. Evo, stvarno ću se truditi da predavanje ne traje duže od 10 minuta. Od tri istine prva je sljedeća. Hoće li, pita mitropolit Antoni, propovjednici onoga koji se rodio u pećini, u jaslama, žaliti zbog toga što nisu obezbjeđeni svi materijalni uslovi za njihov rad? O pastiru, ne roči što treba da ideš po siromašnim kućama sa krstom. Pogledaj, ne podsjećaju li mnoge od njih na ubogu pećinu u kojoj se rodio onaj koji živi na visinama? Pogledaj svoje siromašne parohijane. Nijesu li oni hitlemski pastiri kojima je anđeo prvi blagovjestio radost veliku koja će biti svemu narodu? Nemoj ulaziti u njihove pećine sa ogorčenjem, već sa radošću. Traži u njima Krista i ako ga nađeš, nećeš žaliti sebe zbog ovozemaljskog siromaštva, nego ćeš žaliti one koji su siromašni Kristom, iako su bogati svijetom. One kojima je teže ući u carstvo nebesko, nego li kamili proći kroz iglene uši. Dakle, nov blagodatni život, kaže mitropolit Antonije, ne potrebuje nikakvu zemaljsku moć ni materijalnu prednost, već se naprotiv još slobodnije razvija bez nje. Sad bih ja dodao samo par nekih mojih ličnih impresija. Sveštenik mora imati, kao i svako drugo ljudsko biće, obezbjeđene uslove za život porodice. U savremenom svijetu mora imati automobil, mora imati penziono osiguranje regulisano, mora djecu da vodi u školu, mora vjerovatno imati i neku vrstu godišnjeg odmora zbog porodice svoje. Tehnika i zahtjevi tehnike su neumitni. Međutim, ne treba zaboraviti činjenicu da smo mi sve to, da nam treba parohijski dom, da nam trebaju plate, da nam treba osiguranje partijskog upravnog odbora, zato što smo mi propovjednici onoga koji se rodio u jaslama. Ako nijesmo mi njegovi propovjednici, ili ako je to neka bajka, ili ako se on i rodio u jaslama, ali to sa mnom nema veze, onda bolje da ništa dalje ne radimo. Uslovi pod kojima je Hristos došao na svijet ne mogu se sada imitirati. Ne možemo mi sad praviti od naših kuća peći. Osim u onom simboličnom smislu kada unosimo slamu na badnje veče i badnjake i tako da. Ali obrazac onoga začin nam srce žudi, to je stvar na koju nas poziva ovaj praznik. Sad, činjenica je da mnogi od nas traže više nego što im treba, kako sam ja to sad malo prije formulisao sa mojim sabratom, ocem Ljubom. Ne treba, na primjer, svakome, kao što treba ocu Ljubu, svi mogući kompjuteri, informatički sistemi u njegovoj kući, to treba ocu Ljubu. A ima nas koji jedva umijemo otkucati neki test na tastaturi, ali sve živo imamo. Sve smo kupili, sve moguće monitore, senzore, uključili se na sve moguće Facebooku i tako. Trebaju nam kola, ali da li nam treba to da mi imamo najbolja kola u našoj parohiji? A to je činjenica. Kuće i tako dalje. Sad ja sam bio u Srbiji u jednom malom mjestu žive dva popa. Narod priča za jednog popa da se obogatio, jer vidiš kad prođeš od njegove kuće, čak kažu ima i bazen, napravio bazen za popadiju. Bazen, najbolja kola, nekakvi senzori da ne možeš ni da uđeš u dvorište dok njemu tamo nešto ne zapiši i tako dalje. I imaš drugoga, u istom tom gradu, drugi pop koji živi pa skromnije nego oni Romi u tom mjestu. I narod obilato priča kako ovaj drugi pop pošten, jer živi skromno, a ovaj prvi je i slučajno je nekako udesio da ja pričam s ovim prvim popom. I onako izgledalo da ja pitam za tu stvar, kako to da on tako živi baš raskošno, a ovaj živi skromno. A on mi odgovara, kaže, a ne radi se samo o tome koliko ko ima para, nego prosto kako ga je koga majka rodila. Kaže, onom tamo popu ne pada na pamet da promijeni tepih u kući 20 godina, jer ima para za to. A moja je potreba da imam čisti tepih u kući. Tu zaista nisu pare u pitanju, nego pitanje neki životni stil i neke okolnosti. I dosta često se mi jedni prema drugima prevarimo kada komentarišemo neke spoljašnje okolnosti našeg života i odmah hoćemo nekome da zalijepimo etiketu kako je neko zgrnuo neke pare i kupio neka kola ili poslao dijete da studira ne znam negdje, a kako je ovaj drugi skroman. A vrlo često se radi o nekom stilu života. Međutim, činjenica je zaista da pretjerujemo u nekim stvarima i da se ne vodimo onom krilaticom blaženo počevši patrijarha Pavla dok je bio naš prizrenski episkop kad je rekao da će nabaviti kola tek kad poslednji njegov klirik bude na Kosovu imao automobil. Ovdje se radi o markama i o nekoj činjenici da smo mi propovjednici onoga koji se rodi u jaslama, a mislimo da ne možemo da živimo dok ne nabavimo najbolja moguća kola. Druga stvar, druga istina Hristovog rođenja na koju upućuje mitropolit Antonije u svojoj poslanici je pitanje da li ćemo žaliti zbog niskog položaja crkve u državi? Da li u državi visoko mjesto zauzima car judejski koji se rodio u jaslama? Mala porodica siromašnih Jevreja, misli se na Josipa i na Mariju, slijedi mnoge milijone podanika Rima i ide da se popiše u Vitlejem po ukazu rimskog cara. Ovdje se izvršila i ostvarila riječ Božja izrečena 1000 godina ranije kroz vjekove i javio se onaj pred kojim se ne samo čitav Rim, već čitav svijet ništavniji oprašine. Propovjednici Hristovi, obraća se mitropolit Antonije sveštenicima njegovim. Zar da se žalimo na to što naš društveni položaj nije visok, što je zavisan od vlade i time da pravdamo svoj pastirski nemar, kaže mitropolit Antonije popovima prije 120 godina u Rusiji. Ja mogu da dodam da mi živimo u državi koja je, za razliku od Švajcarske ili Finske, jako naglasila svoj autoritet, svoju želju da oblikuje život i svijet svojih podanika. Takva je ova država bila uvijek, od Pokare Kuča, preko Nikoline diktature, komunističkog blagostanja, do ovoga danas koje je izloženo kritici i opozicije i NVO par nekih udruženja i Evropske unije, svi kritikuju da je ova država autokratska, da je veliki upliv korupcije itd. Međutim, jednog propovjednika Hristovog to ne bi trebalo suštinski da se dotiče. Ispunjavamo Božju volju da postoji jedna takva država koja svoje građane čvrsto drži u šaci, da postoji mafija u toj državi koja ubija ljude po ulicama, odnos države prema građanima je bliži ranohrišćanskim uslovima nego onim, na primjer, između dva rata, pazite sad ovo, između dva rata, kad nije bilo ni sreza, ni mjesne zajednice, ni škole koje mi nismo pokropili vodicom i okadili. U Kraljevini Jugoslaviji nije bilo skupa, nije bilo opštinske svečanosti da nije došao pop, da nije pokropio Bosiljkaču, da nije to sve blagoslovio i da se nije slikao zajedno sa predsjednikom opštine kako je to sve Boži narod. Mi u sebi, po mom mišljenju, nosimo to oboljenje ideje o Vizantijskoj simfoniji i lično mi je drago da, ako moje riječi nisu ubjedljive, da je ubjedljiv Gospod koji nas svojim činjenjem opominje više na katakombe nego na neki odnos uređene crkve i države. Podsjeća nas da je to naš pravi ambijent. Najveći domet svetovne politike je sekularizam. Mislim da bi najveći domet crkvenog odnosa prema državi isto treba da bude sekularizam. Ostavi mi hram da u njemu služim i slobodu da mogu da idem gradom u mantiji, a što se tiče litija gradskih, baš to lijepe litije, ali mislim da je to jedna bizantijska manifestacija bez koje se može. Evo, neki dan sam gledao na Studiju B, otac u Amsterdamu, ovaj naš, je provodio litiju pored javne kuće i krstove stavljao pred onim prostitutkama koje su u izlozima. I kaže još da su prostitutke iz Moldavije i Ukrajine izgledale jako stidljive, pa su navukle onu zavijesu jer nisu mogle da gledaju krst. Ja nikad ne bih vodio litiju pored javne kuće. Nikad. Dakle, to je prosto. A mislim čak i da litija sama po sebi pokazuje da je država toliko, jeli, široka da ti dozvoljava da ako mogu, Bože oprosti na poređenju, ako može gej parada da ide Beogradom, onda bi trebalo toliko da se pruži i hrišćanima slobode da i oni mogu da... Ali naša potreba za javnom manifestacijom tog tipa je manja nego što to imaju neka bolesna udruženja poput ovih gej organizacija. Nama je dovoljno da imamo svoje saborno mjesto gdje se sabiramo oko putira, gdje možemo da čujemo evanđelje, molitvu, propovijed, gdje možemo da učestvujemo na sabranju, možemo i akademiju da napravimo, kao što vidite, u hramu i sabor, sve što je. Šta će nam sad šetnja po baru, pa da svakome stavimo do znanja krst, da ga cijeliva i da time ga markiramo kao, ne znam šta, krišćanina. Ili da vičemo na ljude, kao što to nekad zna da bude među nama, prolazimo litijom pored nekog kafića, ljudi sjede, pazite, slobodno ljudi sjede u kafiću, nijesu hrišćani. Ne gađaju nas, niti psuju. A onda pop kaže, ustani magarče kako tu sjediš onaj, pred krstom gospodnjim. Pa čovjek ima pravo da sjedi pred krstom, i to je njegova slobodna volja. Zamislite na što će ličiti naša pastva ako svi budemo morali da ustanemo kad vidimo krst. I to, ajde, hvala Bogu da ćemo i morati ponukani nekim Božim nadahnućem, ali da pop viče na nekog ko sjedi. I nije problem hoće li pop vikati, nego što je svima nama u glavi. Svima nama je u glavi prezir prema onima koji se nisu priključili liti. Ali to više nije crkva. Ko hoće, neka ide za mnom. A ne da se cijela Crna Gora postroji u jednu skladnu litiju i da maše grančicama na Lazarevu subotu. To prosto... E, dakle, sveta porodica ide u plen da se popiše i ne traži nikakve uslove od rimskog cara da bi se Hristos rodio. I treća stvar, završavamo ovo čitanje poslanice mitropolit Antonija, kaže, čemu nas trećem uče mudraci koji služe, pazite, zvijezdama, od zvijezde se naučiše da se klanjaju suncu pravde, nemajući istinu otkrivenja, tražili su u svojoj čarobnjačkoj mudrosti. I među nama danas ima mnogo ljudi koji ne da nemaju želju, već često ni mogućnost da uče iz otkrovenja. Za one drevne mudrace kojima nijesu rukovodile strasti, već jedino žudnja za istinom i pravdom, Hristos je našao zvijezdu koja ih je dovela do mjesta njegovog javljanja svijetu. Kaže mitropolit Antonije, mi ne treba da odbacujemo i preziremo sve ono što nije hrišćanstvo, već treba da preziremo samo svjesno zlo i strasti. A sve što je od njega dobro treba da izvučemo i uzdižemo ka Hristu. Jer ne može biti ništa dobro na zemlji što nema neku makar i neshvatljivu vezu sa Gospodom Isusom Hristom. A mi često kao pastiri danas padamo u iskušenje da sve što nismo okadili, da sve što nismo pokropili vodicom, da svi koji se nisu krstili u našoj parohiji, da svi koji nisu pročitali katehizis, da mi njih nekako korimo. A može se, može paroh imati svoju liturgijsku zajednicu kojoj on po blagodati Božjoj, a ne po svojim zaslugama, predstoji na svetoj službi i da s njom živi liturgijski život, a isti taj paroh može da ide na roditeljske sastanke ako popadija je bolesna ili nešto sprečeno, da ide da vodi djecu na treningu, da ide u dom zdravlja da vodi djecu na bocu, da ide u prodavnice, da ide na neke manifestacije gradske ako ga pozovu neke komšije, da ne sjedi u prvim redovima, da sjedi u desetom redu, da bude uključen u život građana. Da, pazite ovo, to je nešto što imamo mi na Cetinju jako izraženo kao neki običaj. Da ode na saučešće čovjeku koji ne zove popa, koji ne pravi opijelo, ako mu je dobar komšija. I da kad bude išao na saučešće, da ne razgrće oko sebe sve ostale i da kaže ljudi ide pop, pomjerite se, idem ja da izdjelim saučešće. Nego da stane tamo 56. u red i da izjavi saučešće kad on dođe na red. I da se pokaže da je to isti onaj čovjek koji predstoji pred trpezom Gospodnjom kad služi liturgiju, a koji je 87. po redu kad treba da se kupi hleb. I da to ne radi sa roptanjem i da ne očekuje da mu se izmaknu ljudi u redu i kažu oče, izvolite pa vi nemojte da čekate. Nego da kaže neka hvala, ja ću zadnji da kupim i ljudi. Hvala vam toliko.
Nakon predavanja rektora Cetinske bogoslovije protojereja Gojka Perovića na temu ostvarivanja pastirske uloge paroha u savremenom svijetu razvila se plodotvorna diskusija.